Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev va Moskva o'rtasidagi tinchlik muzokaralari yo'lidagi birinchi qadam Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketish bo'lishi kerakligini aytdi. Bu haqda Zelenskiy Yevropa Ittifoqi universiteti talabalari va professor-o'qituvchilari bilan suhbat chog'ida ma'lum qildi. Zelenskiyning nutqi Ukraina rahbarining Telegram'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Umuman olganda, men uchun prezident Putinning kimligi yoki nima ekanligini aytish qiyin. Bu millatni yo'q qilish uchun tajovuzkor qadamlar qo'yayotgan Putin brendi ostidagi harbiy siyosiy rahbariyat atrofidagi odamlar, dedi Zelenskiy. Zelenskiy Ukraina bugun Putin bilan va umuman bunday rejim va suverenitet va erkinlikka hurmatsizlik yondashuvi bilan gaplashishga tayyor emasligini ta'kidladi. Hurmatsizlik hech bo'lmaganda rossiyalik harbiylarning Ukraina hududida ekanligida namoyon bo'ladi, deydi u. Uning qayd etishicha, birinchi qadam Ukraina hududidan chiqib ketish bo'lishi kerak. Shu bilan birga Zelenskiy keyingi suhbat rossiyaliklarning Ukrainani qanday tark etishiga ham bog'liq bo'lishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, agar qo'shinlar Ukraina harbiylari tomonidan ortga surilganidan keyin Ukraina hududini tark etsa, bu muloqot formatlaridan biri. Agar ular o'zlari Ukraina hududini tark etsa, urushdan diplomatiyaga silliq o'tish bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.